Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio D:n ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytuntia niin täältä Radio D:n Mannerheimin studiosta käsin Helsingistä kuin Oulun päästä. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään Piispan kyselytunnilla vieraana on siis Oulun hiippakunnasta piispa Jukka Keskitalo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja mennään tänään tosiaan teititellen.
Sopii se.
Journalisteja tällä kertaa edustavat sitten Kalevalehden päätoimittaja Sanna Keskinen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Ja Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinillä, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä sitten freelance-toimittaja, teologi ja kirkollisen päätöksentekoonkin erikoistunut Salla Ranta, tervetuloa.
Kiitos.
Elämme historiallista aikaa, sillä meillä on sekä toimittaja että piispa mukana kyselytunnilla näin Teamsin aika, kun eletään linjoja pitkin, joten nyt alleviivataan sitten pitkäksi paisuneita turvavälejä ja kokoontumisrajoituksia tälläkin tavalla, mutta lähdetään liikkeelle ensimmäisellä kysymyksellä ja Mari Teinille Kotimaa-lehti.
Jossain määrin jo vuodenkin, koko vuoden aikana on ollut esillä se, että miten kirkko ja piispat ovat näkyneet aika vähän julkisuudessa korona-aikana, niin miten piispa Jukka Keskitalo arvioitte omaa näkyvyyttänne mediassa kuluneen vuoden aikana?
No, en mä nyt osaisi olla kovin tyytymätön siihen, että miten olen näkynyt paikallisessa ja alueellisessa mediassa mielestäni ihan kohtuullisen hyvin. Tietenkään ei voi koskaan olla liian tyytyväinen, mutta mun pointti ehkä tässä on se, että on tärkeää, että ehkä ne puheenvuorot, mitä käyttää, niissä olisi joku sisältö myöskin liittyen tähän koronaankin. Että ehkä myöskin niin kuin samoja asioita on hirveän monesta suusta toisteltu, että ehkä niin kuin samojen asioiden tyyliin kyllä me tästä selviämme, niin näe, että sitä pitäisi toistella. Et silloin kun käyttää puheenvuoron, täytyy olla jotakin sanottavaa Mä oon suunnannut sitä sanottavaa, niin myöskin tänne Pohjois-Suomeen on erityisesti ottanut huomioon, pyrkin ottamaan esimerkiksi pohjoisia matkailuyrittäjiä ja pohjoisen mediassa käyttänyt puheenvuoroja heidän jaksamisestaan. Ja tietysti silloin jo vuosi sitten, kun oli tämä sulku ja ikäihmiset joutu koteihin, niin erityisesti heidän jaksamisestaan kannoin huolta.
Sitten Kaleva Lehti ja Sanna Keskinen.
Kiitos. Tämä Oulun hiippakunta on maantieteellisesti hyvin laaja ja meillä on täällä pohjoisessa pitkät välimatkat. Miten tämä koronatilanne on vaikuttanut piispan työtehtäviin ja hiippakunnan eri kolkkien saavuttamiseen, kun sinne tien päälle ja matkustamaan ei ole tavalliseen tapaan päässyt?
No joitakin on siis osittain peruuntunut ja siirtynyt eteenpäin seurakuntavierailuja, mutta kuitenkin olen niin kuin yllättävänkin hyvin kuitenkin pystynyt vierailemaan seurakunnissa. Tilanteet on ollut pieniä ja näiden kulloistenkin koronarajoitusten mukaisia, mutta kuitenkin on pystynyt vierailemaan. Tietysti niin kuin meille kaikille tätä tuttua Teamsin kautta yhteydenpitoa seurakuntiin, kirkkoherroihin ja seurakuntien työntekijöiden on ollut paljon, mutta että toki tämä on vaikuttanut ja täytyy sanoa, että kyllä tämä vuosi on ollut myöskin minulle aika raskas. Mä koen, että näiden niin kuin luontevien yhteyksien heikkeneminen ja katkeaminen on kuormittanut paitsi minua, niin myöskin tätä viranhoitoa aika paljon. Mutta sittenkin kuitenkin ollaan löydetty keinoja pitää yhteyksiä ja olen löytänyt siihen niin kuin korvaavia keinoja. Tyydyttävästi kuitenkin sanoisin, että tässä on menty.
Osin jo vastasittekin ensimmäisessä vastauksessanne tähän, että mikä on kirkon tai piispan viesti koronatilanteessa, mutta kysyn vielä uudestaan, että mikä on tällä hetkellä perusviestinne koronan kurittamalle kansalle?
No kyllä se on toivon viesti. Totta kai minäkin omissa puheenvuorossani korostan sitä, että koitetaan jaksaa vielä hetken. Se on se, mitä viranomaiset ajattelen, ja mä ajattelen, että sitä viestiä kyllä tulee. Mä haluaisin korostaa myöskin sitä, että tämän kaiken vaikean koettelevan kautta me myöskin ehkä löydämme jotakin uutta. Ja tästä kuoriutuu esiin jotakin uutta, mitä me vielä ehkä näe, että mitä se on. Ja totta kai minun pääviesti on kuitenkin kristillisen toivon viesti, että Jumala ei ole meitä hylännyt ja me saamme turvautua häneen. Ja sitä tietysti niin kuin monissa tilanteissa, saarnoissa, puheissa, somepostauksissa niin viestittelen. Eli kristillisen toivon viesti, mutta myöskin se, että katsotaan mitä uutta tämän kaiken vaikean kautta kuoriutuu esiin.
Kaleva Lehti ja Sanna Keskinen.
Miten tämä ihmisten hätä on konkreettisesti näkynyt tämän koronaepidemian aikana siellä seurakunnissa? Ja tuossa sanoitte, että vuosi on ollut raskas ja verottanut myös sitä viranhoitoa, mutta kuinka hyvin kirkko ja seurakunnat ovat pystyneet vastaamaan tähän ihmisten avun tarpeeseen näissä olosuhteissa?
No minusta tuntuu, että silloin vuosi sitten oltiin aika terävänä ja etunojassa täällä Oulussakin oli Oulu apu, eli yhdessä kaupungin ja muutamien järjestöjen kanssa soiteltiin kaikille yli 70-vuotiaille. Sama oli useimmissa Oulun hiippakunnan seurakunnissa. Eli kyllä minusta on niin kuin seurakunnat reagoineet tähän. Ja totta kai tämä jumalanpalveluksien ja muiden tilaisuuksien striimaaminen on ollut semmoinen iso kysymys, mutta huolta on aiheuttanut, että eihän todellakaan kaikki ihmiset, varsinkaan ikäihmiset, ole niin aktiivisia somen käyttäjiä, että Facebook Live tai joku muu heiltä onnistuisi. Eli kyllä tässä on isoja puutteita myöskin ollut, mutta kyllä mä nyt semmoisen kohtuullisen arvosanan antaisin kirkolle selviytymistä. Se näkyy ennen kaikkea ruohonjuuritasolla. Ja ehkä sekin, niin kuin tämä keskustelu, mistä nyt lähdettiin liikkeelle, että onko kirkko näkynyt ja onko piispat näkynyt, niin ehkä kuitenkin kaikkein tärkein asia, se tärkeämpi vielä kuin, että ovatko piispat näkyneet, on se, että ovatko seurakunnat näkyneet paikallistasolla. Ja minusta tuntuu, että kohtuullisen hyvin kuitenkin.
Sitten Salla Ranta.
No mä itse asiassa jatkaisin mielelläni tästä jumalanpalvelusasiasta, kun jumalanpalveluksissa kävijämääristähän oltiin huolissaan kirkossa jo hyvän aikaa ennen tätä pandemiaa ja nyt tilanne on varmaan monen mielessä ollut epäselvää, että millä tavalla Jumalan palvelukseen voi osallistua ja näistä striimaamisista on paljon keskusteltu ja ihmisten mukaan pääsemisestä ja osallisuudesta, niin voitteko piispa Keskitalo jotenkin arvioida tätä kokonaisuutta ja erityisesti sitä, että onko tämä piispakunnassa herättänyt uusia teologisia kysymyksiä tämä aika suhteessa niin kuin tähän messun rooliin?
Muistan sen maaliskuisen päivän silloin, kun valmiuslaki julistettiin ja edellisenä iltana piispojen kesken mietittiin, että mitä tässä tehdään, kun nähtiin, että huomenna tämä tilanne tulee päälle. Ja se jotenkin vaistonvaraisesti syntyi se ajatus, että jokaisessa seurakunnassa vietetään jumalanpalvelukset ja ne striimataan. Ja mun mielestä oli niin kuin aika iso linjaus, semmoinen teologinenkin oivallus, että rukous jatkuu, vaikka ei voisikaan olla ihmisiä siellä paikalla. Et se oli niin kuin, se on aika iso kysymys. Tässä on keskusteltu sitten ehtoollisen vietosta paljon. Ihmisten ehtoollisen kaipuu on konkretisoitunut. Siihen on löydetty semmoisia pieniä puroja, jotka on auttanut kuitenkin ihmisiä pääsemäänkin ehtoolliselle. Siitä on keskusteltu, mutta kyllä tämä on iso kysymys, että sitten kun tämä tilanne tästä avautuu ja koronavaihe on ohi, että mitä Jumalan palvelukselle tapahtuu. Siinä on kaksi skenaariota. Toinen on se, että kirkkotie on ruohottunut ja me emme pääse enää sille tasolle, jolta lähdettiin liikkeelle juuri ennen skenaariota tai tätä korona-aikaa. Toinen on se, että ihmisillä on todella kova kaipuu, yhteyden kaipuu ja päästä myöskin ihan fyysisesti jumalanpalveluksiin. Että voi jopa tulla jonkinlaista jumalanpalvelusherätystä, jos näin voidaan sanoa. Striimausten osallistujamääräthän ovat olleet todella suuria paikallisesti. Täällä Oulussa on tämä jo yli 10 vuotta ollut virtuaalikirkkopalvelu ja joissakin jumalanpalveluksissa on tuhansia seuraajia. Me emme tiedä tietenkään, kuinka intensiivisesti ihmiset ovat siellä striimauksen ääressä, että se voi olla osittain niin kuin heikompaa se sitoutuminen striimattuun jumalanpalvelukseen, mutta että tässä on positiivisiakin asioita, mutta todella iso kysymysmerkki, ja mä en tällä hetkellä pysty varmasti kylläkään ennustamaan, että mitä tapahtuu, kun koronavaihe on ohi ja kirkkoon voidaan tulla vapaasti. Varmaankin striimaukset jatkuvat jossakin määrin, joka tapauksessa senkin jälkeen, mutta että me ollaan jollakin tavalla veden jakajalla myöskin jumalanpalveluselämän suhteen.
Mulla on kaksi kysymystä ehtoolliseen liittyen. Ensinnäkin se, että näin niin kuin seurakuntalaisen näkökulmasta tuntuu, että ehtoollista tarjottiin aika hitaasti tai verkkaisesti sitä mahdollisuutta seurakunnassa. Että mistäköhän se mahtaa johtua. Sitten toinen on tämä kysymys etäehtoollisesta. Se tuntuu nyt jossain määrin jakavan kirkkokansaa. Ja joku piispoista on ottanut jo hyvin voimakkaasti kantaa etäehtoollista vastaan, niin ensimmäinen kysymys on, että miksi kesti niin pitkään ennen kuin alettiin tarjota tätä ehtoollismahdollisuutta pienellä joukolle seurakunnissa? Ja sitten toinen, mitä ajattelette etäehtoollisesta?
Ja silloin viime keväänä maalis-huhti-toukokuussa ehkä oli niin kuin, ajateltiin, että tämä on lyhyempi tämä ja kesällä tästä ollaan niin kuin selvillä vesillä. Silloin ehkä oli sellainen teologinen ajatus, että voimakas, että ehtoollisen hengellinen viettäminen, että se ehtoollisen kaipaaminen on jo hengellinen kokemus. Ja koettiin keinotekoisena silloin, että vain niin kuin pieni joukko siellä se 10 viettäisi ehtoollista. Silloin ei, täytyy myöntää, että silloin se niin kuin ajatus ei ollut vielä kehittynyt siihen, että voitaisiin näitä pieniä ehtoollisjumalanpalveluksia viettää. Toki yksityisiä ehtoollisia oli jo silloin vuosi sitten. No sitten kesällä avautui tilanne, syksyhän oli aika avointa täällä, ainakin pohjoisessa täällä pystyi olemaan 50 tai 100kin ihmistä, jos oli iso kirkkotila, niin ehtoollista vietettiin. No sitten tämä uusi sulkutila tuossa niin kuin ennen vuodenvaihdetta, niin siinä todella kesti ennen kuin se ajatus. Silloinkin ajateltiin ehkä, että tässä kaivataan ehtoollista kuukausi ja sitten taas päästään viettämään. Mutta kun se valkeni, että tämä kestää pitempään, niin sitten alkoi tämä, että vietetään näitä pieniä ehtoollisia, syntyi ajatus jälkiehtoollisesta. En osaa sanoa, ihmisten prosessit ovat tällaisia, joskus jopa piispojen prosessit. Näin se meni. Tämä etäehtoollinen, niin siitä on kyllä piispat käsittääkseni yksimielisiä, että se ei ole hyvä kehitys. Siis se, että siellä kotona otettaisiin viinipullo ja leipää esiin ja ikään kuin samassa tahdissa nautittiin. Siitä häviää se kuitenkin se fyysinen yhteys, joka ehtoollisessa on tärkeää. Eli käsittääkseni piispat ovat yksimielisiä siitä, että emme suosi sitä linjaa. Ja siihen liittyy aika syvällisiä luterilaisen ehtoollisteologiaan liittyviä ajatuksia, kuten reaalipresenssi ja asetussanojen lausuminen ja tämä aineen ja sanan yhteys ja pappisvirkaan liittyviä kysymyksiä. Ne on aika, niissä pitäisi pitää ehkä pitempi teologinen seminaari, mutta lyhyesti sanottuna niin sitä ei nähdä hyvänä, vaan enemmänkin ratkaisuna se, että vietetään vaikka niin kuin jossakin Ylitornion seurakunnassa oli kiirastorstaina 6 pientä ehtoollisjumalanpalvelusta peräkkäin. Ja käsittääkseni kaikki, jotka se tehtiin kynnys niin matalaksi, että kaikki, jotka halusivat, pääsivät. Sen lisäksi oli tätä jälkiehtoollista ja muuta. Et näin mä tähän vastaisin tähän ehtoolliskysymykseen.
Sitten ehtoollisesta niin jatketaan Kalvalehden Sanna Keskisen kysymykseen ja koronan teemoissa vielä.
Mennään hetkeksi piispan roolista ja piispan viran hoitamisesta vähän henkilökohtaisemmalle puolelle. Mitä koronavuosi on teille henkilökohtaisesti opettanut ihmisenä?
No kyllä se on opettanut kaikkien lähimpien ihmisten tärkeyden. Totta kai sen tietää, ja että oma puoliso, omat lapset, lastenlapset, että ne on niitä tärkeimpiä ikään kuin ankkureita elämässä, jotka vaikka kaikki muut siinä niin kuin horjuisi ympärillä, niin nämä läheisimmät ihmiset pysyy. Mutta kun se fyysinen etäisyys tai fyysinen yhteydenpito oli mahdotonta varsinkin silloin viime keväänä, kun ei todellakaan uskallettu tulla yhteen, niin tajusi, kuinka tärkeää se ihmisten välinen kohtaaminen ja yhteys ja rakkaus on. Et tällainen asia on ehkä se tärkein oppi, minkä on tästä koronasta oppinut. Ja sitten myöskin yhteydenpito läheisiin ikäihmisiin, kun se katkesi, ja nähdä heidän tuskaansa, varsinkin silloin viime keväänä. Niin silloin, kun ei ole tällaista tilannetta, tällaista pandemian tuomaa estettä, niin pidetään ihmiset lähellä. Se on se oppi, minkä on tästä jotenkin löytänyt.
Ja vielä ennen katkoa Salla Ranta.
Jatketaan tota henkilökohtaisilla tuntemuksilla. Onko oikein ymmärtänyt, että piispain kokous kokoontui historiansa ensimmäisen kerran sähköisesti? Miltä se nyt sitten tuntuu, piispain kokouksen tämmöinen sähköinen yhteistyö?
Piispakunnassa sähköistyy tunnelma.
Piispakunnasta sähköistyy, joo. Todellakin piispain kokous ja Teamsin kautta, eli se nyt sitten mahdollistui, kun kirkkolakiin saatiin se muutos voimaan, eli sähköiset kokoukset ovat mahdollisia. Tietenkin tässä on harjoiteltu ja tämä on tullut niin tutuksi, että, mutta tuota, niin hyviä kuin nämä välineet ovatkin, niin kyllä mä kaipaan myöskin fyysistä yhteyttä, nähdä ihmisten ilmeitä vähän aidommin kuin vain Teamsin ruudulta, että jotakin viestinnästä jää pois.
Piispan kyselytunti.
Tämä on siis piispan kyselytunti. Olen Ariel Nelonimi ja tällä kertaa vieraana on Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Ja toimittajana paikan päällä on Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teenilä sekä toimittaja Salla Ranta. Ja toisen osion pääsee nyt aloittamaan Kalevalehden päätoimittaja Sanna Keskinen kysymyksellä.
Kiitos. Puhutaan hetki kirkon jäsenmäärästä. Oulun hiippakuntahan on Suomen suurimpia hiippakuntia jäsenmäärältään ja koko kirkon jäsenmäärä, niin kuin myöskin täällä Oulun hiippakunnassa, niin on ollut viime vuosina laskusuunnassa, mutta mikäli nyt tuossa noita kirkon verkkosivuilta löytyneitä tilastoja oikein tulkitsin, niin näytti, että viime vuosi olisi ollut tällainen taitekohta, eli kirkosta eronneiden määrä olisi Oulun hiippakunnassa pudonnut. Mistä tämä mielestänne kertoo?
No tuossa puhuttiin pitkään koronasta ja kyllä se niin kuin tulee selityksenä mieleen, että jollakin tavalla se linkittyy tähän vaikeaan aikaan. Jostain syystä silloin, kun yhteiskunnassa on vähän vaikeampaa, niin näyttää, että kirkko, niin paradoksaalista kyllä, kun kirkon arvostus tai sanoisin, että kirkon sanoman arvostus tai kirkon jäsenyyden arvostus nousee. Mehän nähtiin tämä hirveän selvästi niin sanotussa 90-luvun alun lamassa, jossa oli jopa hetki, että kirkkoon liittyneitä oli enemmän kuin kirkosta eronneita. Että luulen, että tämä on niin kuin varmaankin ihmisten mielessä herättänyt semmoisia perimmäisiä kysymyksiä, niin kuin jossakin haastattelussa sanoinkin, niinkin perimmäisiä kuin jopa niin kuin elämän ja kuoleman ja jopa kuoleman pelkoon liittyviä kysymyksiä. Että löytyisikö se selitys jotenkin niin kuin tätä kautta, että kuitenkin tässä, kun monet palikat ovat olleet liikkeessä ihmisten elämässä, niin on koettu, että kirkko edustaa kuitenkin semmoista tukevuutta ja jatkuvuutta. Ja nyt sitten sen jäsenyydessä on haluttu pysyä vähän enemmän kuin muutamina aikaisempina vuosina. Ja mä en ajattele kuitenkaan, että tästä nyt voisi vielä tehdä ihan hirvittävän pitkälle meneviä kehityksiä, että tuleva kehitys näyttää, mutta tosi iloinen ja tyytyväinen on siitä, että ja ajattelin, että kyllä se jotakin kertoo siitä meidän ensimmäisestä keskusteluteemasta, että miten kirkko on ollut läsnä se ihmisten elämässä.
Toisellaistakin suuntausta on ja siihen liittyen Mari Teinillä Kotimaalehti.
Niin jo ennen korona-aikaa näkyi ainakin kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan siltä, että erityisesti nuorten naisten parissa kirkkositoutuminen ja kirkkoon sitoutuminen on vähentynyt eniten. Mistä se johtuu, että nimenomaan nuoret naiset ovat vieraantumassa kirkon esittämistä arvoista ja kirkkoon sitoutumisesta?
Joo, tätä varmaan siis tutkitaan ja vielä niin kuin täydellisiä vastauksia ei ole, mutta kyllä se heijastelee ehkä jollakin tavalla niin kuin yhteiskunnassa muutenkin tapahtunutta kehitystä. Yllättävästi 5 vuotta, 10 vuotta sitten ajateltiin, että nuoret miehet ovat erityisesti taipuvaisia ateismiin ja muihin. Dawkinsit ja muut houkutteli. Ja silloin ajateltiin, että naiset ylläpitää tätä perinteen siirtämistä. Nyt tämä on keikahtanut vähän toisinpäin. Kyllä siinä varmaan on että siinä ryhmässä, nuorten naisten ryhmässä, kirkon arvoja koetaan osin vieraaksi. Ja koskaan ei pitää tietysti ajatella niin kuin puhua liian monoliittisesti jostakin ryhmästä, senkin ryhmän sisällä, nuorten naisten ryhmän sisällä. Jokainen on yksilö ja tekee omat ratkaisunsa, mutta nopealla arvomuutoksella ja ehkä niin kuin kirkon keskimääräisten arvojen ja tähän ryhmään kuuluvien ihmisten keskimääräisten arvojen etääntymisestä varmaankin on kysymys.
Salla Ranta tähän kohtaan.
Kiitos. Nuorten naisten sitoutuminen kirkkoon tosiaan näyttää tutkimusten mukaan laskevan, mutta sitten taas toisaalta nuorten naisten tämmöinen henkisyyden etsiminen ja erilaisten henkisyyden muotojen harrastaminen tuntuu olevan voimakkaassa kasvussa. Mitä, piispa Keskitalo, ajattelette siitä, että miten kirkon pitäisi ymmärtää tai reagoida tähän tietoon siitä, että samalla kun kirkkoon sitoutuminen laskee, niin samalla kuitenkin ihan ilmeisen selvää on, että tämmöisen muunlaisen tuonpuoleisen etsiminen lisääntyy?
No siihen ei ainakaan pitäisi lähteä sitä torjumaan tai tuomitsemaan tai sanomaan, että ei tuonne eikä tuollaista, älä koske tyyliin, vaan jotenkin kuitenkin pyrkiä olemaan, eikä ainoastaan pyrkiä, vaan olla uteliaasti kuulolla, että mikä on se viesti siinä takana. Eli ajattelen, että siellä on niin kuin aitoa hengellistä etsimistä, ja tietysti tämä on jo vanhempi tutkimuksessa osoitettu totuus, että instituutiot on haastettu ja kirkko on haastettu, vaikka henkisyys ja hengellisyys ei ole mihinkään hävinnyt. Tämä samahan liittyy mediaan, sanomalehtiin, TV-uutisiin ja moniin muihinkin tämä instituutiokriittisyys. Mutta mä ajattelen, että kyllä annetaan positiivinen viesti siitä etsinnästä, mutta myöskin sitten ei ehkä kirkko voi kuitenkaan tyytyä siihen, vaan jotenkin myöskin tuoda siihen keskusteluun sen oman aidon sanomansa, evankeliumin sanoman. Kaikki henkisyys ei ole kuitenkaan kristillistä hengellisyyttä tai henkisyyttä, että tarkkanakin pitää olla, mutta kuitenkin ajattelisin, että se pääviesti tulisi olla myönteinen ja niin kuin kuulolla oleva viesti.
Sitten tässä kohtaa Kaleva Lehti ja Sanna Keskinen.
Meillä tuntuu olevan kirkon kanssa, medialla ja kirkolla yhteinen haaste näissä nuorissa, eli heidän tavoittamisensa ja heidän sitouttamisensa on ehkä hieman vaikeampaa kuin noiden vanhempien ikäryhmien. Me täällä median puolella mietitään sitä käytännössä joka päivä konkreettisia toimia ja mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Miten onko teillä nuorten tavoittamiseksi ja sitouttamiseksi aktiivisiksi seurakunnan jäseniksi jotain konkreettisia toimia menossa tai tulossa?
No juuri eilen pohdittiin Oulun seurakuntien väen kanssa rippikoulua. Ajattelin, että se nyt on kuitenkin se yksi kirkon kruunun jalokivistä, jos ajatellaan nuorten sitouttamista, vaikkakaan se ei ole onnistunut sitten niin kuin muutamaa vuotta, kun siitä rippikoulujästä mennään eteenpäin, niin kaikkia sitouttamaan. Mutta ajattelin, että niiden vahvuuksien varaa, joita meillä on, niin kannattaa tätä nuoremman sukupolven sitouttamista ajatella. Ja ilahduttava asia oli se, että Oulun seurakunnissa oli nyt ilmoittautunut rippikouluun 4% korkeampi määrä siitä ikäluokasta kuin vuosi sitten. Se on aika hämmästyttävää ja tosi positiivinen asia, että kun osittain viime kesänä rippikoulut jouduttiin vähän poikkeusjärjestelyihin, niin järjestelyinkin vetämään, niin kuitenkin rippikoululaisten palaute oli aika myönteistä. Ja ennen kaikkea se, että nyt rippikoulua kaivataan ja oli vähän pelkoa, että unohtuuko rippikoulun polkukin. Siinä nyt yksi keino. Ei ole yhtä kikkakolmosta nuorten aikuisten sitoutumiseen muuta kuin se, että kirkko on kiinnostunut ihmisten kysymyksistä. Ja siihen viittasin tuossa, kun Salla Ranta kysyi tuosta nuorten naisten henkisyyden kaipuusta, niin että kirkko on kiinnostunut eikä torju ihmisiä. Niin se on kuitenkin ehkä pitkässä juoksussa se keino myöskin sitten pitää sitä yhteyttä ihmisiin ja rakentaa semmoista uskottavaa yhteyttä ja sitoutumista.
Kirkollista laatujournalismia tarjoileva Kotimaa-lehti uutisoi viime viikolla Oulun tuomiokapitulin ilmoituksesta liittyen siihen, että opintovapaalla oleva Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kansainvälisen työn pastori Arpad Kovacs ja Tuiran seurakunnan kappalainen Juha Valppu ovat päättäneet pysyä teidän piispa Jukka Keskitalon kaitsennassa. Ja tässä taustalla on tietysti se viime elokuussa julkistettu kannanotto, jossa Kovacs, Valppu ja helsinkiläinen pastori Kai Sarimaa ehdottivat, että kirkon työntekijät ja jäsenet lakkaavat pitämästä piispoja hengellisinä paimeninaan, kunnes nämä tekevät yksimielisen päätöksen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. No, jos Jukka Keskitalo, teidän tai muiden piispojen kaitsettavat papit ovat sitä mieltä, että kirkon koko seksuaalietiikka on perversia, vanhakantaista ja ydinperhekeskeistä, kuten Juha Valppo totesi Kotimaanlehdelle, niin voiko tällaisen asetelman keskellä löytyä oikeastaan mitään muita kuin häviäjiä? Kukaanhan ei taatusti voita tässä, paitsi kirkon erotilastoja herkällä sormella kirjoittelevat vapaa-ajattelijat.
Joo, taisi olla Juha Valppo, joka noin totesi.
Kyllä.
Ihmisillä on värikkäitä tapoja ilmaista asioita, ja nämä olen nyt kuitenkin kaikesta huolimatta tosi iloinen ja tyytyväinen, että olen löytänyt nyt tässä, kun nimeltä mainittiin nämä kaksi hiippakuntani pappia, niin sellaisen keskusteluyhteyden, että emme nyt ole 100% kaikista asioista samaa mieltä, mutta myöskin kuitenkin keskusteluyhteys on olemassa, ja tämä nyt kuuluu tähän piispan tehtävään, koittaa pitää tätä laumaa koossa, jos näin sanon, ja ei tämä helppoa ole, mutta mä olen ollut tosi iloinen niistä keskustelusta, joita olen muun muassa vaikkapa näiden kahden papin kanssa käynyt, ja ne on ollut aitoja, ne on ollut rehellisiä kohtaamisia, ja niissä on keskusteltu oikeista asioista, ja sen jälkeen sitten niin kuin sellainen ehkä provosoimisen tarve myöskin on vähentynyt. On ehkä tullut kokemus, että on tultu kuulluksi, ja se ei ole koskaan minusta huono asia.
Niin, te olette, Juha Keskitalo, antanut kovat sille kirjallisen huomautuksen aiemmin, käyneet tätä piispan kaitsenta virkaan kuuluvaa keskusteluakin huomautuksella, siis viittaan kahteen aiemmin julkisuudessa esillä olleeseen asiaan, eli tämä Oulun anarkistiliiton somessa julkaisema kohua herättänyt kuva ja sitten Ylen tainoinen haastattelu. Ja sitten jos ajattelee näin niin kuin median näkyvyyden kannalta, niin eikö toisaalta se, että kun nyt kirkossa on aika paljon riideltykin somessa ja kasvokkainkin sitä ennen tästä parisuhde vihkimiskäytännöstä, niin tuntuu, että sitten pastori voi olla vaikkapa julkisesti agnostikko ja todeta vaikkapa, että itse asiassa eipä ole hirveästi väliä, että onko sitä Jumalaa vaikka olemassa. Ja kuten vaikkapa Arpad itse on sanonut, että hän pitää itseään 95% agnostikkona ja 5% ateistina, niin eikö tällaiset ulostulot sitten niin kuin piispan näkökulmasta ole enemmän huolestuttavia?
Toki ja siksi hän tietysti silloin toista vuotta sitten siihen reagoinkin, että kyllä pappi tietysti pappislupauksessa sitoutuu toimimaan tunnustuksen mukaan, ja papillakin on sananvapaus, ja hän voi käyttää sitä ja hän voi käyttää teologisia puheenvuoroja. Olen itsekin teologi ja arvostan kyllä hyvää teologista keskustelua, mutta tietysti aina papin on syytä miettiä, että sitä sananvapauttakin käyttää sillä tavalla vastuullisesti, että ei niin kuin tule kyseenalaistaneeksi sitä pappislupausta. Ja tästä olen nimeltä mainittujen pappien ja monien muidenkin kanssa jutelleet. En nyt haluaisi dramatisoida tätä kysymystä. Täytyy sanoa, että mä arvostan myöskin näiden kahden papin tekemää ruohonjuuritason työtä todella paljon. Esimerkiksi Arpad Kovács on erittäin arvostettu tässä maahanmuuttajatyössä ja paperittomien parissa tehtävässä työssä. Ja Juha Valppo taas tekee ruohonjuuritason työtä Tuiran seurakunnassa. Nämä nousevat totta kai otsikoihin ja ne ovat vähän raflaavia asioita, mutta olen kantani niihin sanonut ja papistoni kyllä tietää minun kantani näissä asioissa.
Pysytään vielä hetken aikaa papin leivissä ja Salla Ranta.
Joo, tosiaan teologiahan on kasvattanutkin suosiotaan ymmärtääkseni jo monta vuotta ja pysynyt yliopistoissa varsin suosittuna opiskelualana, opiskeluaineena tai tiedekuntana. Nyt kuitenkin muista Pohjoismaista on jo sellaisia uutisia näkynyt, että siellä pappispula on päässyt yllättämään, ja Suomessakin tilanne ymmärtääkseni on saanut tällaista tietoa, että meillä teologian opiskelijoita kyllä riittää, mutta niiden määrä, jotka hankkii tämän kirkollisen kelpoisuuden, niin on laskenut ja laskusuunnassa. Niin miksi pappeus ei houkuttele nuoria opiskelijoita hankkimaan tämä erikoistumisala ja mistä tämä voisi kertoa?
Joo, se on varmaan vuosien ja vuosikymmenien varrella vähän niin kuin pienentynyt se osuus, jotka valmistuneista teologian maistereista sitten suuntautuu kirkkoon. Toistaiseksi meillä ei ole siis pappispulaa. Joskus täällä pohjoisessa ja ehkä itäisissä hiippakunnissa oli paikoitelle pappispulaa, mutta tällä hetkellä mun täytyy sanoa, että Oulun hiippakunnassakaan ei ole. Meillä on jokaista, sanotaan joku Pellon seurakuntapastorin vuoden sijaisuus, taisi olla 21 hakijaa. Eli meillä on kyllä hakijoita, mutta että miksi sitten kaikki niin kuin teologiaa opiskelevat eivät halua suuntautua kirkkoon, niin silloin varmasti silloin tekemistä sen kanssa, minkälaista joukkoa sinne opiskelemaan tulee. Ennen aiemmin lähes kaikki tai hyvin suuri osa teologian opiskelijoista oli sellaisia, joilla oli tämmöinen seurakuntanuori tausta. Nyt teologiaa opiskellaan myöskin vähän niin kuin monenlaisista motiiveista, enemmän ihan niin kuin tieteellisen tutkimuksen ja myöskin semmoisen niin kuin filosofisista motiiveista käsin. Ja sitä kautta on ehkä ymmärrettävääkin, että kaikki eivät sitten hakeudu. Mutta että kyllä nuo muiden Pohjoismaiden, erityisesti Ruotsin esimerkki, on sillä tavalla niin kuin semmoinen hiljainen signaali, että ei välttämättä, me emme voi tuudittautua siihen, että Suomessakin aina riittäisi motivoituneita pappeja. Kyllä siinä on varmaan myöskin kysymys siitä, että viime aikoina on keskusteltu tästä kirkon taloudesta ja kirkon tulevaisuudesta jäsenmäärästä. Ja kun on ollut paljon tämmöistä niin kuin ikään kuin huolestunutta uutisointia sen ympärillä, niin ehkä myöskin nuoret teologiaopiskelijat on sitten niin kuin miettinyt, että täytyy siihen joku toinenkin tukijalka rakentaa, ja siihen on sitten otettu muita aineita rinnalle ja hankittu sitä pätevöitymistä muihin kuin kirkon töihin. Että tässä on ihan luonnollisiakin syitä, mutta että toistaiseksi ollaan saatu todella motivoituneita pappeja ainakin tänne Oulun hiippakuntaan, ja Helsingin hiippakunnassa esimerkiksi on ihan jonoksi asti. Mutta muutoksen aikoja tässä ehkä eletään tässäkin asiassa.
Piispan kyselytunti.
Tämä on Piispan kyselytunti, jossa tällä kertaa vieraana on Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Minä olen Arjel Nelonimi ja täällä paikan päällä ovat kotimaaleiden päätoimittaja Mari Teinilä sekä freelance-toimittaja teologi kirkollisen päätöksentekoon erikoistunut Salla Ranta ja Kalevalehden päätoimittaja Sanna Keskinen. Paljon uutisotsikoissa tässä ainakin alkuvuodesta on ollut eläimet ja teologia, ja tälle saralle mennään nyt vai miten, Salla Ranta?
Joo, eläinten tuottaminen ihmisten ravinnoksi ja muuhunkin käyttöön on noussut otsikoihin itse asiassa kirkollisen lehdistön kautta, ja se on aiheuttanut paljon keskustelua. Nyt kysyisinkin, kun eläinetiikasta puhutaan ja eläinten käyttämisen etiikasta, eläinkokeet, turkistarhaaminen tai maatalouseläinten lajityypillisen käyttäytymisen estäminen esimerkiksi tehomaataloudessa kuitenkin puhuttaa varsinkin nuoria ihmisiä, mietityttää se, että miten oikein se on ja mitä siitä pitäisi ajatella, jotta esimerkiksi kunnioittaisi elämää, jos elämää ajatellaan pyhänä, tai kunnioittaisi kaikkia luotuja. Miten kirkko vastaa tällaiselle ihmiselle, jota nämä kysymykset mietityttää ihan vakavasti?
Tämä on varmaan yksi niistä kysymyksistä, kun aiemmin puhuttiin nuorten naisten, että mitä siellä on taustalla, niin luulen, että tämänkaltaiset kysymykset on varmaan yksiä kysymyksiä, jotka siellä on taustalla, jotka joitakin on saattanut vieraannuttaa kirkosta tai etäännyttää. No miten vastata? Minusta ensimmäinen lähtökohta, että kaikki elämä on arvokasta, jokaisen eläimenkin elämä on arvokasta, ja eläimiä täytyy kohdella hyvin. Tämä on lähtökohta. Minusta tämä täytyy olla myöskin kirkon viestinnän lähtökohta ja kirkon julkisen puheen lähtökohta tästä asiasta. Mutta kuitenkin sitten Raamatussa sanotaan, että paitsi että meidät on pantu viljelemään, eli varjelemaan, suojelemaan ja kunnioittamaan elämää, varjelemaan, niin meidät on pantu myöskin viljelemään. Eli kyllä ihmisellä on lupa käyttää eläinkunnan eläinkuntaa ravinnoksi. Mä puolustan tätä oikeutta, mutta se ei ole niin kuin ristiriidassa mielestäni tämän elämän kunnioittamisen kanssa. Nyt tämä keskustelu, joka Suomessa oli, ehkä lähti vähän niin sanotusti lapasesta. Väitän tuntevani aika hyvin suomalaista maataloutta. Mä olen itse maatilalta kotoisin ja elänyt 20 vuotta siellä. Mun sukulaisia on maanviljelijöinä toiminut ja toimii. Mä olen vieraillut maatiloilla nyt myöskin tässä piispanaoloaikana. Mä en tunnista sitä kuvaa semmoisesta niin kuin piittaamattomasta eläinten kohtelusta, joka tässä keskustelussa syntyi. Se viesti, jos se nyt sieltä kuohun alta puretaan, niin oli positiivinen viesti, että eläimiä täytyy kunnioittaa. Niin se oli hyvä, mutta myöskin eläinten hoitajia pitää kunnioittaa. Ja mä koin, että kyllä heitä lyötiin kuin vierasta sikaa. Ehkä vähän huono ilmaisu tässä tämän keskustelun teeman yhteydessä, mutta kyllä mä oon nähnyt heidän epätoivonsa ja jaksamisen ongelmansa tässä tämän keskustelun keskellä myöskin.
Mari Teinilä.
Joo, en malta olla kysymättä sitä, että maatalouden tehotuotantoon liittyy kuitenkin eettisiä kysymyksiä, niin mikä olisi se oikea tapa keskustella siitä ilman, että ikään kuin maatalouden parissa työskentelevät ihmiset kokevat suurta syyllisyyttä tai että heitä syyllistetään? Ja mikä on kirkon rooli ja vaikka Oulun piispan rooli tässä keskustelussa, jossa keskustellaan tehotuotannon eettisistä kysymyksistä?
No, pitäisi ensinnäkin nyt määritellä se tehotuotanto. Minusta sitä on Suomessa hyvin vähän, sitä tehotuotantoa ensinnäkin. Eli pitäisi nyt ensinnäkin tutustua niihin realiteetteihin ja perehtyä tosiasioihin ennen kuin sitten lähdetään hirvittävän isoja otsikoita vetämään. No, mikä olisi oikea tapa keskustella? Ei ainakaan verrata sitä saatanalliseen keskitysleiriin. Niitä maatiloja. Se on ainakin se väärä tapa. Ja se nyt vie ihmiset lukkoon, katkaisee sen kamelin selän. Mutta minä en siis ole missään nimessä sanomassa, että tästä tehotuotannosta ei saa keskustella. Siitä pitää keskustella, mutta siitä pitää keskustella faktoihin perustuen. Ja minusta paljolti myöskin faktat oli kateissa tässä ajankohtaisessa kirkollisessa keskustelussa. Ehkä tässä nyt sitten päästään pikkuhiljaa siihen asian ytimeen myöskin. No, mikä voisi olla Oulun piispan rooli, niin siinä ensimmäisessä alussa minä koin tärkeäksi ilmaista tukeani niille maanviljelijöille, joita en tunnistanut sitä kuvasta, joka syntyi. Mutta nyt sitten seuraavassa alussa, niin mä voin myöskin olla edistämässä sellaista keskustelua, jossa me käydään ihan läpi sitä, että onko meillä täällä Suomessa epätoivottavia käytäntöjä ja mitä pitäisi tehdä. Et kyllä asiasta pitää keskustella, mutta se ei ehkä tapahdu semmoisella niin kuin kolumni- tai blogiheittelyllä ja nakkelulla, minkälaiseksi valitettavasti se keskusteluavauksen koin.
Keskustelu tästä jatkuu ja kotimaa voi olla tässä yhtenä tekijänä.
Kyllä mä ajattelen, että kotimaa voi olla todella.
Mennään eteenpäin teemoissa ja siitä pitää huolella nyt Kaleva-lehden alueellisesta näkymästä esille tuova päätoimittaja Sanna Keskinen.
Tosiaan siirrytään valtakunnallisesta talven puheenaiheesta niin vähän paikallisempaan talven puheenaiheeseen. Meillähän Oulun hiippakunnan erityispiirre on tämä vanhoillislestadiolaisen liikkeen vahva rooli tällä meidän alueella. Viime joulukuussa Kaleva-haastattelussa te toivoitte sitä, että kanssakäymisen esteet vanhoillislestadiolaisen liikkeen ja muun yhteiskunnan välillä voisivat madaltua ja jännitteet ja epäluulot haihtuisi. Minkälaista palautetta te olette tästä toiveestanne saanut ja millaisena näette kirkon roolin tässä jännitteiden liennyttäjänä?
No, ensinnäkin täytyy sanoa kiitos Kalevalle siitä todella laajasta juttukokonaisuudesta, jossa pyrittiin tätä toiseutta ja toiseuttamista purkamaan ja tämmöisiä ennakkoluuloja, epäluuloja puoli ja toisin, jota paljastui olevan aika paljon. Mä oon saanut ihan hyvää palautetta siitä kahdelta suunnalta. Toisaalta, että otin aika avoimesti esille, esille näitä kipukohtia, kuten vaikkapa, että näiden hoitokokousten uhrien ääntä pitää kuulla, jopa ihan vielä niiden 70-80-luvunkin uhrien ääntä, ja kun se ei ole kaikesta päätellen täysin poistunut se käytäntö, tällainen niin sanottu hoitokokouskäytäntö, on saanut ihan positiivista palautetta siitä, että otin avoimesti esille sen kysymyksen, samaten kuin tämän pelastuskysymyksen, niin sanottu Jumalan valtakunnan rajat, missä ne kulkevat kysymyksen. Mutta toisaalta sitten myöskin, mä en kuitenkaan halunnut sillä tavalla asettua vaan semmoiseen katsomoon ja alkaa sieltä syyttelemään, vaan jotenkin niin kuin rinnalle asettua ja näyttää, että keskusteluyhteydet myöskään vanhusläsitalouden liikkeen ihmisten ja kanssa eivät ole katkennut, että mä koen, että tässä ollaan ainakin täällä pohjoisessa hiippakunnassa menty niin kuin kuluneen talven aikana 2-3 askelta eteenpäin tässä keskustelussa ja mä näen, että vanhusläsitalouden liikkeellä on paljon annettavaa kirkolle. Mutta myöskin mä kyllä haastan myöskin liikkeen johtoa uudistumaan. Ja kun puhuttiin kirkon jäsenyyteen sitoutumisesta, niin kyllä mä näin myöskin merkkiä siitä, että siinä liikkeessä tämmöinen nuorempi polvi tekee myöskin omia ratkaisuja. Ajattelen, että se liikkeen johdon olisi myöskin tärkeää kuulla sitä viestiä. Ne eivät välttämättä niitä ihan julkisesti haasteta niitä kysymyksiä, mutta ihmiset tekee omia ratkaisuja, elämän ratkaisuja. Ja se on niin kuin osa tätä aikaa. Ja ajattelen, että liikkeen tulevaisuuden kannalta olisi tosi tärkeää myöskin rohjeta katsoa tätä kysymystä silmästä silmään.
Joo, mainitsittekin tässä tämän seurakuntaopin ja mitä siinä Kalevan haastattelussa silloin sanoitte. Myös siihen meille tulleeseen palautteeseen kuin pohjaa, niin tämä seurakuntaoppikäsitys pelastumisesta tuntuu olevan yksi semmoinen kivulias asia tässä niin kuin liikkeen ja sitten liikkeeseen ei kuulumattomien välillä. Minkälaista keskustelua nimenomaan tästä teologisesta näkökulmasta toivoisitte käytävän niin kirkon sisällä kuin julkisuudessa?
Sitähän keskustellaan varsinkin papiston kesken ajattelen, että itse asiassa se kuva on moninaisempi myöskin vanhoillistarallisen liikkeen osalta. Ehkä siinä varsinkaan papiston opetuksessa ei todellakaan korostu. En ole kenenkään kuullut sanovan vanhoillistarallisen papin, että vain vanhoillistarallisen liikkeeseen kuuluvat pelastuvat. Tietenkin sanoja, tiettyjä käsitteitä ymmärretään liikkeen sisällä ja ulkopuolella vähän eri tavalla. Mutta ehkä se korostus on kuitenkin kallistunut myöskin niin kuin vanhoillistarallisen liikkeen piirissä, ja kun suviseuroillakin Muhoksella kuuntelin niitä seurapuheita enemmän siihen, että Jumala pelastaa. Minusta tästä pitää keskustella ja se on kirkon ydinkysymys, tämä pelastuskysymys. Ehkä se pitää kuitenkin panna kontekstiin, ja tässä on syntynyt semmoinen käsitys, että olisi ikään kuin täysin puhdasoppisesti luterilaisittain pelastuksesta ajatteleva koko muu kirkko ja koko muu papisto ja sitten vanhoillistarallinen liike siitä poikkeavasti ajatteleva. Asiahan ei ole näin. Mä oon joskus käyttänyt tämmöistä vertailua, että kun tuossa 10 vuotta asuin Helsingissä ja kiersin paljon kirkkoja, etään liity erityisesti Helsinkiin, mutta silloin olin ikään kuin seurakuntalaisen roolissa ja kuuntelin, analysoin teologisesti saarnoja. Ja aika yleinen diskurssi sillä rivien välissä oli, että kaikki pelastuvat, kaikki pääsevät taivaaseen, kun elää hyvän omien arvojen mukaisen elämän. Eihän tämäkään ole luterilaisen opin mukainen käsitys pelastuksesta. Eli tämä ei millään tavalla tee niin kuin vähän merkityksellisempää tai ei ei kyseenalaista tätä vanhoillistarallisen opetukseen liittyvää haastetta, mutta mä haluan vain osoittaa, että meillä on itse asiassa kirkon sisällä tosi iso kirjo pelastuskäsityksiä, josta vanhoillistarallisessa liikkeessä elävä on yksi. Mutta mä haluan Oulun piispana jatkaa liikkeeseen kuuluvan papiston ja maallikon johdon kanssa keskustelua myöskin tästä kysymyksestä. Ja selvää on, että sellainen opetus, jossa ajateltaisiin, että vain jossakin liikkeessä pelastutaan, niin se ei ole luterilainen kirkon opetuksen mukainen käsitys.
Piispan kyselytunnilla vielä on pari kysymystä jälleen, ja Mari Teinilä, minkälaiseen maisemaan nyt mennään?
tämmöisessä kirkollisten järjestöjen maailmassa, mutta vähän toisesta näkökulmasta kuin pelastusnäkökulmasta. Eli mä kysyn sitä, että piispa Jukka Keskitalo, te olette Biblia-seuran hallituksen puheenjohtaja ja piispa Teemu Laajasalo oli Suomen lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja ennen kuin erosi siitä viime syksynä tästä tehtävästä. Ja piispa Kaisa-Mari Hintikka on kirkon ulkomaanavun hallituksessa. Niin mä kiinnostan, että miten te piispojen kesken sovitte siitä vai sovitteko mitenkään, että kuka menee minkäkin kristillisen järjestön hallitukseen ja miten nämä järjestöt, niin kun, saako jokainen järjestö, joka haluaa piispan hallituksensa, niin löytyykö sinne piispa? Miten tämä tapahtuu, tämä jaottelu, että kuka on missä, minkäkin kristillisen järjestön hallituksessa?
No ei sitä mitenkään sovita tai tietenkään voidakaan varsinaisesti sopia piispojen kesken, mutta toki niin kuin informoidaan toisiamme siitä, että nyt on jollekin tullut kutsua siitä tai tästä järjestöstä. Että kyllä niin kuin suurin piirtein ollaan jyvällä siitä, että mihinkä hallituksen on pyydetty ketäkin. Jostain kumman syystä piispoja kuitenkin halutaan näiden järjestöjen hallituksiin. Ja tähän asti piispatkin on nähneet niin kuin sen tärkeänä olla mukana. Itse minua pyydettiin tähän Suomen Biblia-seuran hallitukseen ja otin sen ilolla vastaan sen tehtävän, koska koen, että sillä on tärkeä tehtävä tuolla sinänsä pienehköllä ekumenisella järjestöllä. Sillä on selkeä missio ja visio ja paikkansa tässä kokonaisuudessa. Eli kyllä ne järjestöt itse sitten aktivoituvat ja kyselevät, niin sehän on vähän erilaisia hallinnollisia menettelyjä, miten ne hallitukset rakennetaan, mutta minuakin ihan suoraan kysyttiin kyllä Biblia-seurasta.
Saamelaisten totuuskomissio on kokenut jonkinnäköistä vastatulta nyt viime aikoina esimerkiksi saamelaiskäräjien tekemien henkilövalintojen takia, mutta valtion puolelta toisena edustajana on puolestaan esitetty tähän totuuskomission emeritusarkkipiispa Karimäkistä. Ja sen lisäksi komissiolla ollaan nimittämässä parlamentaarista seurantaryhmää, johon tulee edustajat molemmista kansankirkoista, niin onko teillä tietoa, ketkä tähän tehtävään valitaan?
No ei ole vielä, koska kirkkohallituksen täysistunto tulee sen nimittämisen tekemään ilmeisesti toukokuussa luterilaisen kirkon edustaja, mutta kun meillä on kirkossa saamelaistyön neuvottelukunta, niin sitä ollaan aikeissa kuulla tästä asiasta, ja minusta se on hieno juttu, että sitä kuullaan. Ja ajattelin, että olisi hyvä, jos kirkon edustaja olisi itse saamelainen tässä parlamentaarisessa ryhmässä, mutta en pysty vielä sanomaan, kuka se olisi, koska asia on vielä niin paljon kesken, mutta että, tärkeä asia ja olen iloinen siitä, että emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen on tuossa roolissa ja me tulemme Oulun hiippakuntana olemaan hyvin aktiivisesti mukana ja että meidän rooli on ennen kaikkea semmoisen niin kuin psykososiaalisen tuen ja kun tämä herättää muistoja ja varmaan nostaa esille traumoja, niin että seurakunnissa olisi valmiutta olla ihmisten rinnalla näitä kysymyksiä kohtaamassa siellä ennen kaikkea saamelaisten kotiseutualueella.
Loppu häämöttää ja teologisista kysymyksistä piippahdetaan nyt sitten sellaisen asian, missä voi pistää tämmöisiä teologisia kuona-aineita maasta polulle ja näin. Eli jos olen oikein käsittänyt, niin urheilu on teidän Jukka Keskitalon perheessä ollut keskeisenä osana pidempään, nimittäin oma tyttäresi Saara on yleisurheilija ja on ollut jo aika hyvässä nousuvauhdissa jo siitä lähtien, kun on ollut Suomen nopein 15-vuotias satasen juoksija. Ja nyt taisi olla mitalistinakin kotimaisessa hallikisoissa. Millä tavalla urheilu on tällä hetkellä teidän perheen arjessa, minkälaisessa roolissa?
Urheilu on isossa roolissa meidän perheessä. Mä oon ollut itsekin poikavuosina hiihtänyt vähän kilpaa, tosin vaan tämmöisellä piiritasolla, mutta aina ollut innokas penkkiurheilija ja tietysti innolla sitten seuraan urheilua ylipäätänsä ja tämän nuorimman tyttönikin kautta. Mä yritän olla kuitenkin liikaa sekaantumatta siihen asiaan, eli mun rooli on ollut tässä tämä kolme kovaa koota, eli kuljettaa, kannustaa ja kustantaa tähän asti.
Ja välillä tulee ylpeitä isän twiittejäkin.
No joo, kyllä. Siis se on iloitsen siitä todella paljon. Mutta näen myöskin, että se ei ole helppo ura nuorelle ihmiselle valita. Tekee tavallaan kaksoisuraa, käy koulua tai opiskelee ja sitten urheilee. Että kaksi täysipainosta työtä, voisiko sanoa näin. Mutta katsotaan, kuinka pitkälle hänen motivaatiossa riittää. Toki kannustan häntä toteuttamaan omia unelmiansa.
Tämä oli Radio D:n ja Kotimaalehden piispan kyselytunti. Vieraana tällä kertaa siis Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Kiitokset vierailusta teille.
Kiitoksia.
Paikan päällä myös ovat olleet Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä sekä Kirkollisen elämän keskityn freelance-toimittaja Salla Ranta. Kiitokset myös teille. Ja sinne Oulun päähän Kalvelehden päätoimittaja Sanna Keskinen. Minun nimeni on Ariel Neuloniemi ja seuraava piispan kyselytunti on vuorollaan 12. toukokuuta. Tuolloin kyselytunnilla vierailee Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Viikon päästä tähän aikaan jatketaan viikon debattiohjelmalla.
Piispan kyselytunti.